La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim.
La despărțirea de Doina Cornea.
Este totuși un exemplu de curaj care ar trebui cumva conservată, menținută.
Vladimir Putin a fost încă o dată inaugurat ca președinte până în anul 2024.
Și rubricele Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Cluj a avut loc înmormântarea fostei disidente a epocii ceaușiste Doina Cornea. Au fost prezente peste 400 de persoane, între care și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii de la corespondentul Europei Libere la Cluj, Sorin Șerp. Rezultatul unui sondaj de opinie sugerează că socialistul Ion Ceban și fostul primar interimar al Chișinăului Silvia Radu au cele mai mari șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor din 20 mai pentru funcția de primar general al capitalei. Potrivit rezultatelor sondajului efectuat de Asociația Sociologilor și Demografilor, Ceban s-ar bucura de un sprijin la urne de 27,6%, iar Silvia Radu de peste 27,1%. Pe locul 3 s-ar clasa candidatul din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, cu 13,2%. La Moscova, președintele Vladimir Putin a depus jurământul pentru un nou mandat de 6 ani la conducerea țării, promițând că se va pune în slujba oamenilor și va apăra o țară a marilor victorii. În vârstă de 65 de ani, Vladimir Putin conduce Federația Rusă din 1999, când a fost numit premier, dar a preluat și funcția de președinte interimar, odată cu demisia lui Boris Yeltsin. Odată cu încheierea mandatului prezidențial, s-a încheiat formal și mandatul guvernului, dar imediat după ceremonia de inaugurare, Putin l-a propus din nou pe premierul Dmitri Medvedev să continue la conducerea noului guvern. Liderul protestelor din Armenia, parlamentarul Nikol Pașinian, și-a chemat simpatizanții în această seară la un miting în centrul capitalei Erevan. Pe 8 mai, Parlamentul va vota pentru a doua oară numirea lui ca premier și, ca de 1 mai, există un singur candidat, și anume Nikol Pașinian. Cu o săptămână în urmă, Pașinian nu a fost însă sprijinit de fracțiunea Partidului Republican de Guvernare, partid care deține majoritatea în Parlament. De această dată, republicanii au promis că îl vor sprijini, dar, pentru a exercita mai multe presiuni, Pașinian și-a îndemnat simpatizanții să se adune și pe 8 mai în fața Parlamentului pentru a arăta că este el cu adevărat candidatul poporului. Într-un interviu la sfârșitul săptămânii, Pașinian a asigurat că Armenia va rămâne alături de Rusia în Uniunea Economică Euroasiatică și în Organizația Securității Colective. Mai mult, guvernul său, dacă va fi ales el premier pe 8 mai, va căuta să adâncească relațiile de cooperare cu Rusia. Pașinian a asigurat totodată că Rusia își poate păstra baza militară din Armenia, iar militarii ruși vor continua să asigure securitatea graniței turco-armene. În România, liderul Partidului Social-Democrat de Guvernământ, Liviu Dragnea, a declarat că trebuie legiferat parteneriatul civil între persoane de același sex. Totodată a precizat că partidul său a început să se gândească la un proiect de lege în acest sens, dar și la un proiect prin care să fie protejate familiile monoparentale. În curând, în România, va avea loc un referendum privind modificarea Constituției pentru a defini căsătoria limitativ drept legătura dintre un bărbat și o femeie. Inițiativa a aparținut Coaliției pentru Familie, care a strâns 3 milioane de semnături pe propunerea de revizuire a Constituției.
Mulțumesc, Ileana, știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La orele prânzului a avut loc la Cluj serviciul religios de rămas bun pentru una din cele mai importante și mai curajoase voci ale dizidenței românești, Doina Cornea. Slujba a fost oficiată de Florentin Crihalmean, episcopul greco-catolic al Clujului, episcopul roman unit al episcopiei de Oradea, Virgil Bercea, și episcopul reformat Laszlo Tökes. Doina Cornea a fost salutată de oamenii care au iubit-o și respectat-o, dar numărul lor a fost de doar câteva 1%. Cu câțiva a stat de vorbă Sorin Șerb.
Doina Cornea a marcat foarte mult tranziția din România. Este o pierdere foarte mare. Eu cred că am și uitat, de fapt, moștenirea acelor oameni care au făcut foarte mult ca schimbările să aibă loc în România. Dar
și putem recupera?
Nu știu. Eu tot mi-amintesc de ce a zis domnul Silviu Brucan, că mai avem nevoie de 20 de ani.
De, au trecut 20
și
de ani.
Și cei 20 de ani au și trecut. Și nu știu dacă am avansat în sensul bun al cuvântului. Bine, schimbările economice au avut loc, dar mentalitatea cam acolo este. Și asta mă întristează.
Ce v-a rămas în minte din viața, din destinul Doinei Cornea?
Eu eram tânără când doamna Cornea era disidentă. Cred că am memorii mai mult așa colective din presă, dar am impresia că este totuși un exemplu de curaj care ar trebui cumva conservată, menținută.
Sunt speranțe pentru așa ceva?
Cred că da, trebuie să fie.
Credeți că România s-a purtat cum trebuie cu față de doamna? Mă refer la autorități și la opinia publică până la urmă.
Am impresia că nu a avut ea o prezență publică foarte puternică în ultimele două decenii. Dacă e vina societății sau a guvernului sau a autorităților, cred că e mai mult o culpă comună, să spunem.
Relatează de la Cluj corespondentul nostru Sorin Șerp.
Doina Cornea a fost înmormântată în cimitirul central din Cluj cu onoruri militare într-un sicriu simplu din lemn negerguit, pe care singurul ornament a fost drapelul național. O simplitate care a caracterizat-o atât în viață cât și, iată, în eternitate. Dar dispariția ei, care pentru mulți dintre cei puțini marchează o fractură sufletească pe care o putem compara cu dispariția marilor eroi ai istoriei recente, regele Mihai, Elisabeta Riza, Vasile Paraschiv, nu a părut să aparțină realității și prezentului într-un oraș trepidant și cosmopolit cum este Clujul. Orașul Cluj nu și-a întrerupt activitatea nici măcar 5 minute pentru a marca dispariția Doinei Cornea. La radio, asurzitor omniprezent în mijloacele de transport, în comun și chiar în stațiile autobuzelor, au continuat emisiune distractive, concursurile cu premii și topurile muzicale, adică tot ce ne ține ocupați cu mai mare eficiență și departe de crizele de conștiință sau de eroismul opiniei. De fapt, întreaga țară și-a continuat rutinele zilnice, autoritățile neconsiderând că dispariția celui mai important opozant comunist merită mare atenție. Primăria Clujului, de pildă, a dus până în ultima clipă disputa pe marginea locului de veci, atribuit prin lege, pentru totdeauna și gratuit, laureaților în alte distincții Steaua României, pe care Doina Cornea a primit-o în anul 2000 din mâinile lui Emil Constantinescu, pe culmile tragicomediei, refuzând prin pasivitate să aplice legea. Alte oficialități și reprezentanții ai partidelor au strălucit prin absență. Doina Cornea a bine meritat onoruri militare, nu și onoruri naționale, pentru că, prin absența lor, mai mari zilei au dat de înțeles că sacrificiile și mesajul ei nu mai sunt relevante pentru ziua de azi. Îi incomoda. La Casa Universitarilor, ultimul popas pe drumul către eternitate, au venit nu mai mult de 200 de persoane, mulți anonimi recunoscători Doinei Cornea, că a existat, oameni fără nume care au văzut în ea o prezență providențială în istoria României, un pluton de militari și un sobor de preoți. Printre cei prezenți și câteva notabilități, fostul președinte Constantinescu, poeta Ana Blandiana, Laszlo Tökes, Gabriel Liceanu, politicieni de rang 2 sau pe cale de dispariție din viața partidelor, universitari și studenți clujeni. Pe drumul către cimitirul central, oamenii se opreau întrebându-se cine o fi, ale cui sunt funeralile. Nu păreau să știe prea multe despre moartea Doinei Cornea și nici despre ea. Unii mi-au spus chiar că, deși eroismul luptei sale antitotalitare nu poate fi contestat, după 1990 nu au mai fost de acord cu unele poziții și atitudini ale disidentei. Alții o admiră tocmai pentru că nu a vrut să flateze nicio putere, că nu s-a lăsat îngenunchiată de nimeni. Un om cu principii și asemenea oameni se nasc odată pe veac. Este un model, dar cât ar urma acest model într-o Românie în care modelul de succes a făcut din infractori eroi timpului prezent, adulați și aplaudați la scenă deschisă, se întreabă în fine alții. Ironia sorții face ca ultima noapte pământească a Doinei Cornea să fi fost petrecută într-o catedrală neterminată, cea greco-catolică din piața Cipariu. Cumva o metaforă a României de azi. Și trista zi de azi ne face să ne gândim dacă nu cumva modelul ei de intransigență, perseverență, forță blândă și tenace, de luptă contra autoritarismului de orice fel, deși un model admirat declarativ de atâția, să nu fie urmat decât de o mână de oameni, de felul celor care au urmat-o respectoși și îndurerați pe ultimul drum. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet, la europalibera.org, vă recomandăm și interviurile video realizate la Cluj de corespondentul nostru special, Sorin Șerb. Sunt oameni pentru care Doina Cornea a însemnat un reper moral, un ajutor, un sprijin, un ideal și o speranță.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Moscova a avut loc, fără prea mult fast și fără o asistență internațională, ceremonia prin care Vladimir Putin a mai devenit odată președinte al Rusiei, de data aceasta pentru încă 6 ani. Până acum, ca președinte și premier, Putin a controlat destinele țării sale deja de 18 ani. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
În vârsta de 65 de ani, Vladimir Putin conduce Federația Rusă din 1999, când a fost numit premier, dar a preluat și funcția de președinte interimar după demisia lui Boris Yeltsin. Au urmat 2 mandate prezidențiale, rocada cu Dmitri Medvedev între 2008-2012, când a preluat funcția de premier sub președinția protejatului său, și un nou mandat de președinte, de data asta de 6 ani, care s-a încheiat astăzi pe 7 mai. Potrivit Constituției, actualul mandat de 6 ani, al doilea consecutiv, este și ultimul, iar Putin a declarat în cursul campaniei electorale din martie că nu va încerca să modifice Constituția pentru a rămâne la putere.
În
mandatul meu de președinte voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mări puterea și prosperitatea țării, a declarat între altele Putin la depunerea jurământului la Kremlin. Discursul s-a concentrat pe probleme interne, mai ales legate de standardul de viață al rușilor, dar a vorbit și despre întărirea armatei. După ceremonia asta de vorbă cu invitații, între care premierul Dmitri Medvedev, patriarhul Kiril și fostul cancelar german Gerhard Schröder, iar când a plecat din palat, s-a oprit să discute cu tinerii veniți la Kremlin să-l felicite. Odată cu încheierea mandatului prezidențial, s-a încheiat formal și mandatul guvernului, dar imediat după ceremonie, Putin l-a propus din nou pe premierul Dmitri Medvedev să continue la conducerea guvernului. Ceremonia din acest an a fost mult mai sobră decât cea din 2012, gândită parcă să semnaleze că aici depune jurământul un lider ocupat și preocupat de binele țării. Așa că Putin a fost arătat la televizor cum pleacă din biroul de la Kremlin, se urcă în mașină pentru un drum foarte scurt spre o altă clădire a palatului, unde se află sala de ceremonii. Se poate desigur specula că nota de sobrietate a fost voită, după ce sâmbătă multe orașe din Rusia au avut loc proteste anti-Putin sub sloganul „Nu este țarul nostru”. Protestele neautorizate au fost organizate de activistul anticorupție Alexei Navalny și de simpatizanții acestuia. Navalny și peste 1000 de protestatari au fost temporar reținuți atunci de poliție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Rezultatele unui sondaj de opinie dat publicității astăzi la Chișinău sugerează că socialistul Ion Ceban și primărița interimară autosuspendată a Chișinăului Silvia Radu au cele mai mari șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor din 20 mai pentru funcția de primar general al Chișinăului. Potrivit rezultatelor sondajului Asociației Sociologilor și Demografilor, Ceban s-ar bucura de un sprijin la urne de 27,6%, iar Radu de peste 27,1%. Pe locul 3 s-ar clasa candidatul din partea platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, cu 13,2%, toți ceilalți candidați situându-se sub 5%, relatează Alacepai.
Asociația Sociologilor și Demografilor este deocamdată singura instituție care publică cercetări despre alegerile locale din 20 mai. Primul sondaj, cel din 2 aprilie, viza doar scrutinul din municipiul Chișinău, iar cel publicat azi, cu 2 săptămâni înainte de alegeri, include și intențiile electorale ale votanților din municipiul Bălți. Sondajul e realizat la comanda președintelui filialei din Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor CSI, Eugeniu Știrbu. Amintim că Știrbu a condus în perioada 2005-2011 Comisia Electorală Centrală, fiind înaintat de Partidul Democrat, iar în perioada 1998-2001 a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova pe listele blocului electoral pentru o Moldovă democratică și prosperă, predecesorul actualului Partid Democrat de Guvernământ. Sondajul sugerează că favoriții cursei în Chișinău ar fi candidatul socialiștilor Ion Ceban cu 27,6% și independenta Silvia Radu cu 27,1%. Cei doi au acumulat un scor aproape egal, deși în aprilie diferența dintre ei era mai semnificativă. Pe locul 3 se situează liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, cu 13,2%, un scor de două ori mai mic față de cel al primelor doi clasați. Fiecare al cincilea respondent nu știe pentru cine să voteze. Prin urmare, în cele două săptămâni până la scrutin, situația s-ar putea schimba, spune președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu.
E clar că cele mai mari șanse are Ion Ceban, Silvia Radu și Andrei Năstase. Aceste trei persoane se vor bate pentru a accede în turul 2. Totuși, tot timpul candidații la funcția de primar își concentrează eforturile, anume în ultimele 10 zile, în ultima săptămână, se va da bătălie decisivă, se va hotărâ soarta cine accede în turul 2. Noi acum nu putem spune cu exactitate ce.
Victor Mocanu a mai precizat că scorul în creștere al candidatului independent Silvia Radu s-ar datora inclusiv mediatizării masive de care se bucură Radu.
Da, ea s-a lansat mai târziu în campanie electorală, dar fiți de acord că toată această perioadă Silvia Radu a fost foarte vizibilă. Ea a fost mediatizată pe larg.
Primul raport de monitorizare a presei realizat de experții Centrului pentru Jurnalism Independent constată o favorizare fățișă a Silviei Radu de către televiziunile deținute sau atribuite liderului PD Vlad Plahotniuc, și anume Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3, asta în condițiile în care aceste instituții media au declarat că nu vor reflecta campania electorală și nu vor organiza dezbateri. Silvia Radu a negat de fiecare dată că ar fi sprijinită de Partidul Democrat sau de Vlad Plahotniuc. În municipiul Bălți, favoriții curse ar fi candidatul socialiștilor Alexandru Satâi cu 31,8% și candidatul partidului nostru Nicolae Grigorișin cu 28,9%. Pe locul 3, cu 5,9%, se situează candidatul partidului Platforma DA, Arina Spătaru. Principalii candidați nu au comentat deocamdată rezultatele sondajului. Acestea au fost puse la îndoială însă de unii dintre candidații cotați cu cele mai slabe scoruri. Bună oară, candidatul liberalilor la funcția de primar al Chișinăului, Valeriu Munteanu, care ar avea un scor de 2,5%, a spus că e un sondaj toxic și că ar fi vorba de, citez, manipulări și aberații sociologice ale lui Plahotniuc. Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al candidatului Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, cotat în sondaj cu 4,8%, a comentat că cifrele sondajului nu par să reflecte realitatea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre anunțul guvernatorului Băncii Naționale a României că își va părăsi postul anul viitor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un fost funcționar public a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. Acel funcționar descoperise nereguli în gestionarea banilor publici la o autoritate publică din orașul Cahul, la care efectua un control. Anul trecut, Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv, eliberându-l din detenție. Este povestea lui Igor Savin, fost angajat al Ministerului Finanțelor, care continuă să-și caute dreptatea, să obțină despăgubiri pentru umilințele la care a fost supus, dar și pentru anii și sănătatea pierdută în detenție.
Achiziții publice nu se făceau. Deci făceau ceea ce vroiau, cu banii publici. În data de 4 martie 2011, directorul, jucând teatru destul de bine, a spus că, uite, s-am pus 1000 de euro, așa cum ne-am înțeles, în geante s-am pus. Nu mai am să intru în biroul meu, când mai puțin de jumătate de minut, au intrat actualul CNA, atunci era oficial ce erau. Și după aia, ulterior, la 12-20, banii au fost depistați. Cine mi-a plasat? Eu nu mai pot să ghicesc. Au fost depistat în niște cărți care am procurat eu de la piață, din capul.
Prima instanță l-a condamnat la 8 ani de închisoare, iar Curtea de Apel i-a redus sentința la 2 ani. Funcționarul condamnat a fost trimis la Cahul, apoi a fost readus la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, după care a ajuns în penitenciarul din Lipcani. Peste tot, spune el, a fost omilit și deținut în condiții deplorabile. Acasă îi rămăseseră 4 copii, cel mai mic având doar un an și o lună. Acum, fostul angajat încearcă să obțină tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de organizarea flagrantului, dar și a magistraților care au decis condamnarea în bază de probe falsificate.
Este depusă o cerere de către Procuratura Anticorupție să expună în ordin penal. În ordin disciplinar este depusă o cerere către ce înseamnă ca să expună pe judecători, deci pe judecătorul din instituție, pe judecătorul din primă instanță, pe judecătorul din instanța de apel, să expună asupra fărdilegilor care le-au comis, fără și asmon și trei alte cuvinte în sistemul, în loc să ajute oamenii, ei călicește destinul.
Legiuitorul a prevăzut dreptul la repararea pagubelor materiale sau a daunei morale produse prin condamnări nedrepte sau prin privarea ori restrângere de libertate în mod ilegal. La stabilirea prejudiciului se ține cont de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate, ori asupra celui aflat în situația de eroare judiciară. Repararea prejudiciului moral și material cauzat persoanelor condamnate pe nedrept sau în urma unor erori judiciare intră în obligațiunea statului. Instituțiile statului, în special Ministerul Justiției, sunt în drept să inițieze acțiuni în regres pentru a trage la răspundere funcționarii care se fac vinovați de comiterea erorilor judiciare sau de alte acțiuni care au condus la condamnări pe nedrept a unor persoane. Avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex îl ajută pe Igor Savin să facă demersurile necesare pentru a obține inițierea unor proceduri împotriva decidenților și executorilor care și-au depășit atribuțiile de serviciu. El spune însă că procedura este anevoioasă.
Am depus o acțiune civilă la judecătoria centru, în baza legii 1545, în care solicităm casarea prejudiciului moral și prejudiciului material pentru faptul că el a fost plasat ilegal în detenție, condamnat ilegal, reținut, arestat ilegal și așa mai departe, deținut în condiții proaste de detenție. Între timp, în paralel, se încearcă ca să fie întreprinse careva măsuri în raportul judecătorii și procurorii care au inițiat această cauză, pentru că, până la urmă, da, este responsabilitatea statului, dar încercăm să punem în vizor și responsabilitatea individuală persoanelor care au emis anumite decizii. Vrem să vedem care sunt răspunsurile CSM-ului, care sunt răspunsurile procuraturii vis-a-vis de condamnarea ilegală a domnului Savin și vis-a-vis de constatările care au fost făcute în decizia Curții Supreme de Justiție prin care el a fost achitat.
În ultimii ani, statul a achitat despăgubiri de sute de mii de lei pentru condamnări neîntemeiate. Ultimul caz ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este cel al fraților Repeșcu din raionul Soroca, condamnați pentru un omor din 2007 pe care ei nu l-au comis. Unul dintre frați a ispășit 9 ani de detenție până a fost constatată nevinovăția sa. Până acum nu sunt cunoscute cazuri în care responsabili din instituțiile publice, judiciare sau de drept să fi fost trași la răspundere pentru că ar fi admis sau contribuit ca anumite persoane să ispășească pedepse nefiind vinovate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org.
Despre relația dintre actuala guvernare de la Chișinău și organizațiile non-guvernamentale a stat de vorbă Vasile Botnar cu Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Partidul de guvernament se pare că renunță la parteneriatul cu organizațiile non-guvernamentale, cel puțin din sfera media. Așa să fie oare? Este o impresie justificată?
Cred că impresia este justificată. Faptul că reprezentanții guvernării sunt supărați și iritați sunt cei mai buni indicatori că reprezentanții acestei guvernări nu au dreptate. Există acordul de asociere care prevede cooperarea guvernării cu reprezentanții societății civile, cu societatea civilă per ansamblu. Un indicator foarte bine conturat este platforma societății civile în cadrul parteneriatului estic. De aceea vor guvernanții, nu vor, vor trebui să comunice cu reprezentanții societății civile.
Vladimir Voronin pe timpuri a procedat mai isteț și a creat propria societate civilă, cea care îl aplauda, una loială, paralelă.
Cred că situația acum este mai gravă, că acum avem trei segmente ale societății civile. Un segment este atașat și a fost atras de către domnul Igor Dodon pentru a copia experiența Federației Rusiei cu așa zisă Obșestinaia Palata. Un alt segment care putem să-l numim segmentul gongurilor, organizațiilor non-guvernamentale care de fapt susțin guvernarea și slujesc. Acest segment de asemenea se profilează foarte clar, l-am văzut și în cadrul discuțiilor din anul trecut atunci când a fost dezbătută problema schimbării sistemului electoral. Și al treilea segment este cel, hai să-i spunem așa, independent, în măsura în care își poate desfășura activitatea și acesta este atacat pentru că supraviețuiește din granturile care vin de la partenerii de dezvoltare, chipurile, aceasta ar fi cea mai mare vulnerabilitate acestui al treilea segment.
A fost opinia lui Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
De mirare, cum niciun scriitor turc n-a prefăcut aflarea lui Michelangelo la Istanbul din 1506 la invitația sultanului Bayezid al II-lea într-un subiect de roman. Iată-l deci pe francezul Mathias Enard, specialist în civilizațiile arabe și persane, umplând golul printr-o scriere alertă. Vorbește despre bătălii regi și elefanți, Nemira 2017. Debarcat în portul Constantinopol joi 13 martie 1506 și prezentat marelui vizir Ali Pasha, Michelangelo se prinde să schițeze proiectul unui pod peste cornul de aur, care trebuie să unească două maluri pe care totul îi deosebește. Ceea ce înseamnă, de fapt, un pod militar, un pod comercial, un pod religios, un pod politic, o fâșie de urbanitate. E cu atât mai nerăbdător să înceapă cu cât tocmai a fugit de la Roma, unde s-a certat cu protectorul său, Papa Iulius al II-lea. În plus, însuși Leonardo, marele său rival, eșuase într-o încercare similară. Atât că Michelangelo nu e inginer, e sculptor. L-au adus aici ca pentru o formă să apară din materie, să se deseneze, să fie revelată. Sunt pagini scrise parcă în caligrafie arabă, spre a evita descrierea corpurilor după natură interzisă în islam. De exemplu, chiparos atunci când e în picioare, e o salce când a plecat asupra băutorului paharnicul înclină vasul. Cât despre titlu, iată-l încorporat într-o frază lungă din care citem doar începutul. Gloata se cucerește dacă vorbești despre bătălii, regi, elefanți. La fel și gloria literară, cartea fiind distins cu Prix Goncourt de Lycéen în 2010. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Statistica avorturilor în Republica Moldova arată că anul trecut, la fiecare 1000 de copii născuți vii, 313 au fost avortați. 124 dintre avorturi au fost făcute de femei aflate la prima sarcină. Cele mai multe întreruperi de sarcini sunt cele voluntare. 61 de întreruperi de sarcini au fost făcute de adolescente și tinere cu vârstă cuprinsă între 15 și 19 ani. Avorturile spontane, adică întreruperea sarcinii fără careva intervenții medicale, au constituit în total un număr de 3.145 de cazuri. Avorturile voluntare efectuate din motive medicale au constituit 834 de cazuri. Tinerii cercetători în medicină din Moldova au fost premiați la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești de la Sibiu. Aceștia au obținut două medalii de argint pentru inventarea unei grefe ce permite restabilirea osului și cartilajului uman după o traumă. Moldova a ratat aproape 1,8 milioane de dolari anul trecut de la Banca Mondială pentru modernizarea domeniului sănătății. Asta se arată în rezultatele auditului financiar ale programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății prezentat săptămâna trecută de Curtea de Conturi. În linii generale, auditorii spun că nu au depistat nereguli esențiale. Totuși, din cauza neîndeplinirii activităților și indicatorilor privind controlul tutunului, Banca Mondială a decis la solicitarea Ministerului Sănătății amânarea alocării banilor pentru anul viitor. Este vorba de aproximativ 1,8 milioane de dolari. Ca să poată primi acești bani, Moldova s-a angajat să reducă anual cu câte 1% numărul fumătorilor adulți.
Cu recomandările din presa din Moldova, de la Sănătate Info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.